Laikam jau grūti pēc šādas spēles kaut ko pateikt, bet tomēr kāpēc tā sanāca tavuprāt?
Uzvarējām kā komanda, zaudum kā komanda.
Kāpēc varbūt tās rupjās kļūdas tomēr vai tiešām šoreiz ļoti rupjas?
Domāju, varbūt kaut kādos brīžos, nevis visos, visur pārāk daudz gribējām, pārāk daudz bija likts uz spēles latiņas, kaut kur bijām varbūt satraukušies nervozi, nespēlējām, nezinu, grūti komentēt, grūti šobrīd saprast. Varbūt likās, ka varbūt mēģinājām spēlēt tā kā pirmais numurs un... Laikam es teikšu tā, ka mums laikam labāk sanāk spēlēt kā otram numuram un, un šeit mums nedaudz bija spiediens, mums bija jākontrolē spēle un visi saprat, kas ir likts uz latiņas un, un nebija tā, ka mēs negatavojamies. Mēs zinājām to, ka šitā būs turnīra smagākā spēle un grūtākā, un, jo Austrijas rāda ļoti labu sniegu un viņi ļoti labi spēlē. Bet satraukums, nervozitāte kaut kur darīs savu, nespēlējām teiksim, to savu spēli, ko rādījām visu čempionātu un... Sāpīgs ļoti zaudējums, ļoti skumīgi, bet katram jāpasās pašam spogulī. Priekšāja vasara, jauna sezona un bija labas lietas turnīrā ar ļoti daudz un jāstāst lietām pozitīvi, bet es domāju, mēs katrs pastīsimies sevim spogulī, izdarināsim tos labākos secinājumus un Džeka būs atpakaļ nākošgad un cīnīsimies tālāk par saviem mērķiem. Tas mums vienmēr ir ceturtdaļa fināls. Katru gadu tā bara ir ļoti sarežģīta viņu pārvarēt un... Vācija, Šveicis, un šogad neizdevās, un tas ir ļoti skumīgi, un jo likās, ka tas ir ļoti tuvu.
Vai var tā teikt, ka šoreiz arī tā kā vieglāk, nu, tas ceļš bija, nu, nebija tā, tā kā vinēja tā Vācija, Šveica? Un...
Kā redzam, ne. Jūs domājat, Austrija vienmēr hokeja spēlē? Pasieties rezultātu. Ļoti labi spēlētāji, meistarīgi, viņiem bija savas iespējas, viņi viņus izmantoja, un tur, kur mums bija iespēja, mēs šoreiz mums nesanāca, un... Visi cieņi Austrijai, viņi mums šodien apspēlēja un jādod ir respekts un cieņa, viņi bija labāk.
Vairākumā tā arī nolīti, diemžēl, palika.
Jā, sāpīgi, sāpīgi, jo daudz analizējām, daudz strādājām, daudz mēģinājām un tāda ir dzīve. Un, skumīgi, jo iespējas bija daudz un momenti arī bija dažādi. Un, jā, katram jāpastāst sevim spogulī un jāizdē pareizie secinājumi un turpināsim spēlēt hokeju.
Nākamā sezona Olimpiādē, tev redzēsim.
Visiem ļoti svarīgs vasars, ieguldīt labu darbu, būt labā formā, kad Olimpiāda sākās decembra beigas, februārī, ja? Februārī. Lai jābūt pīķi formē, cīnīsimies pa vietu, ļoti svarīgi būt labu sezonu džekiem, lai var cīnīties pa vietu sastāvā. Turpināsim strādāt.
Tev pašam, Richard, ir skaidrība par nākotni?
Šobrīd konkrētas nākotnes plāni, kaut kāds pārunas noteikti, bet konkrētības nav nekādas. Visu, ko gribu, savas pa vasara kārtībā savu ķermeni, atgūt savu pārliecību psiholoģiski. Smaga ļoti sezona, ļoti daudz pārdzīvojam, vairāk mentāli, jo nav viegli nespēlēt visu sezonu. Un, vēlme ir ļoti liela, bet dažreiz tā gadās, kad tā fiziskā forma un tā pārliecība par saviem spēkiem ir tā, ka sezonā mazas spēlēs, viņi nav tāda pat kā agrāk un tas ir sāpīgi, jo tev gribās un tu zini, ka tu vari, bet tev nesanāk un tas laikam ir tas lielākais pārdzīvojums to, kad es ļoti labi apzinos to, kad mani punkti, mani vārti šajā čempionātā pietrūka džekiem svarīgos brīžos parādīt savu labāko spēli un saprot to, kad man pašam jāapstās spogulī, jāizdara pareizie secinājumi un jāatgriežas uz pareizās taks. Nav svarīgi, cik sāpīgi un smagi dzīvē nokrīt, bet svarīgākais, kā tu piecelies, un to arī darīsim.